Bratia a sestry, ja nebudem mať priamo ďalšie kázanie, lebo do obedu je čas vyhradený pre kázeň z Božieho slova, ale rád by som po obede aspoň v krátkosti otvoril Božie slovo v rámci určitej úvahy, ktorá je zameraná na podobenstvo alebo podobenstva. Myslím, a známe podobenstva z Matúša 13. kapitoly, a bol by som rád, keby sme otvorili 13. kapitolu Matúša, 44. a 46. verš. Takže Evanjelium Matúša, 13. kapitola, 44 a 46. Podobné je kráľovstvo nebeské pokladu skrytému na poli, ktorý človek našiel a skryl. Od radosti nad ním ide, predá, čo má a kúpi to pole. Ďalej podobné je kráľovstvo nebeské kupcovi, ktorý hľadá vzácne perly. Keď našiel drahocennú perlu, odišiel, predal všetko, čo mal a kúpil ju. Pán Ježiš často vypráva v podobenstvách, a to z toho dôvodu, aby priblížil to nebeské Božie kráľovstvo pozemským skutočnostiam. No a tie pozemské skutočnosti odrážali princípy, ktoré sú súčasťou Ježišových naučení. Kráľovstvo nebeské ako poklad ukrytý v poli. Viete dobre, že ľudia v tej dobe ukrývali svoje drahocenné veci do zeme. A to z toho dôvodu, že tam relatívne boli chránené, boli bezpečí. Často sa ale stalo, že keď človek ukryl zásnu vec v zemi, no tak si zobral to tajomstvo so sebou tiež i do hrobu. No a potom sa stávalo i v dobe pôsobenia pána Ježíša, že ľudia akoby náhodou objavili vzácnu vec, poklad zemi. Dokonca z Talmudu sa nám dochovala jedna správa, že keď rabí orál na poli, tá krava sa mu prepadla do dutiny v zemi a tam bol objavený poklad. Takže to, čo Ježíš hovoril ľuďom, bolo niečo, čo bolo z ich života, ich prežívania. To prvé podobenstvo má pre nás dôležitú myšlenku v tom, že je niečo, čo je skryté a čo je nájdené. Ten človek, ktorý pracoval na poli, v skutočnosti zdá sa ani nebol vlastníkom toho pozemku. A to z toho dôvodu, lebo vidíte jeho reakciu z podobenstva, on to nájde, hneď to skrie, zahladí stopy a odchádza, aby kúpil to pole. Bolo to z toho dôvodu, že pravdepodobne nebol vlastníkom pozemku. Keby bol, no tak by si ten poklad so sebou zobral. Keby poklad naopak zobral za daných okolností, no tak by ešte bol obvinený z krádeže, lebo vlastníkom nie je on sám. Podľa rímskeho a židovského práva to tak bolo. Takže ten človek urobí všetko preto, aby kúpil to pole. A my sa dozvieme z podobenstva, že predal všetko, čo mal. Musel úplne všetko predať, čo mal, len aby kúpil pole. Táto myšlenka je pre nás dôležitá aj z toho duchovného aspektu. Pán Ježiš totiž prirovnáva nebeské kráľovstvo k pokladu skrytému na poli. Pritom dáva dôraz na tri aspekty. Ten prvý aspekt alebo myšlenka je, poklad je ukrytý. Tá druhá, poklad prináša veľkú radosť. A tá tretia, ten človek predá všetko, čo má, len aby získal poklad. Tá prvá myšlenka, poklad je skrytý, nie na povrchu, odhaluje niečo dôležitého i z nášho prežívania hodnôt kresťanstva. A to do tej miery, že nebeské kráľovstvo je tiež ukryté, je zahalené. Keby nám to Pán Boh neodkryl, tak o tom nič nevieme. Veď ľudia okolo nás ani nemajú často tušenie o tom, čo to znamená Božie kráľovstvo. Človek nemá schopnosti na to, aby to vykopal, odkryl, našiel. Pán Boh nám Božie kráľovstvo jedine môže darovať ako niečo, čo prichádza z jeho milosti. Tá druhá myšlienka hovorí o radosti. Ten človek, ktorý našiel poklad, bol tak nadšený, že bol ochotný predať všetko, čo mal, len aby to kúpil. Je pravda, že Pán Ježiš sa často neopakoval vo svojich výrokoch. Ale pokiaľ máme niečo, čo sa pravidelnosťou v evanjeliách opakuje, tak to je výrok: Kráľovstvo Božie je medzi vami. Lebo kto prebýval s Kristom tej dobe, a to bol okruh tých učeníkov, tak vlastne už prebýval v Božom kráľovstve. No a to prinášalo radosť, prinášalo nadšenie, prinášalo ochotu slúžiť. Ja neviem, ako to prežívate vo svojom okolí, alebo prípadne v okolí tu na Zvolená vo vzťahu i k iným cirkvám, ktoré tu na pôsobia, ale mám ja osobne ten pocit, že z kresťanstva obecne sa akoby vytráca radosť. Radosť, ktorá ani nie, že by sa mala prežívať, mala by spôsobiť takú dobrú náladu, emócie, ale ide o tú radosť, ktorá je tu na vyslovene nazvaná v podobenstve, a to slovom z radosti nad tým ide. Radosť, ktorá ide a slúži. Radosť, ktorá dáva, ktorá ponúka, ktorá slúži. Sme tak naplnení radosťou nad Božím kráľovstvom, že nás to priváza k službe. K službe vo vzťahu k našemu okoliu. Tá tretia myšlienka vyzdvihuje hodnotu Božieho kráľovstva, lebo ten človek, ktorý predal, nakoniec kúpil to, čo sa nedá ani vyčísliť, nejakým spôsobom vyhodnotiť, dať na papier ako konečná suma. Je to hodnota Božieho kráľovstva. Sme ochotní dať to z nášho života, čo nám prekáža pri prijímaní tých hodnot, ktoré naopak sa nám ponúkajú z Božieho kráľovstva? Je nám jasné, že tu nám nejde o predávanie našich majetkov, našich domov, našich statkov, a že tu nám ide práve o prijímanie toho, čo nám Pán Boh ponúka a dáva. Dobre, ale z toho vyplýva jedno dôležité zistenie. Získavať znamená niečo tiež i strácať. Tým, že človek získáva hodnoty Božieho kráľovstva, zároveň niečo dáva a prináša Pánu Bohu. A teraz dovolte mi, aby som skutočne nedal dôraz na to, čo niekedy sa stáva, že sú obvyklé prejavy nášho kresťanstva ako sobota, desiatky, zdávanie sa alkoholu, zdávanie sa fajčenia, zdávanie sa niečoho, čo máme. A skutočne to podobenstvo nás smerováva k pochopeniu, že máme dať hlavne a na prvom mieste sami seba. Nejde o to dodržiavať určité pravidlá. Ide o to dávať to svoje. Vymeniť to, dať to Pánu Bohu, tú našu. Niekedy sebestrednosť, niekedy sebestačnosť. Môže to byť niekedy závisť, môže to byť kritika. Môže to byť niečo, čo nám bráni v tom priamom dobrom vzťahu k nášmu Pánovi. Toľko k tomu prvému podobenstvu. Rád by som ale ešte otvoril i to ďalšie, ktoré sme čítali. Ide o kupca, obchodníka, ktorý kupuje a predáva zácne drahé perly. Je pravda, že pervy sa tešili, boli obľúbené v očiach ľudí v tej dobe v Palestíne. Dokonca chudí ľudia radšej vydržali o chlebe, o vode, len aby si našetrili možná za pár rokov na niečo, čo je drahé, čo sa leskne, čo sa ligoce, čo pôsobí na očiach tých druhých tú radosť. Perla bola veľmi vzácna v tej dobe, no a najzácnejšie boli tie, ktoré hrali duhovými farbami. Je pravda, že i v knihe Zjavenia sa dostáva táto symbolika do popredia, lebo z čoho sú zhotovené brány jeruzalemské, toho nového Jeruzaléma? No, z tých veľkých, obrovských periel. Presne tak. No a ten obchodník, ten kupec, poznal tie perly, živil sa tým, obchodoval s tým. No a to podobenstvo nás privádza k myšlienke, že raz videl u druhého kupca vzácnu drahú perlu. A bola tak drahocenná, že ju zatúžil po nej ju vlastniť. Lenže nemal čím zaplatiť. A dochádza zase k tomu, čo sme čítali v tom prvom podobenstve. Predá všetko, čo má, aby kúpil tú perlu. Tí príbehy o poklade a perle majú niečo spoločného, ale niečo tiež i rozdielného. Na jednej strane človek, ktorý pracuje na poli, hľadá poklad? Vôbec nie. Prichádza na to náhodou. Na druhej strane obchodník, o ktorom je už ale povedané, že vyhľadáva vzácne perly. Hľadá ich. A nachádza. Môžeme z toho ale vyvodiť určité ponaučenie do nášho života, duchovného života. Na jednej strane môžeme pracovať na poli. Môžeme podľa svojho najlepšieho vedomia a obdarovania slúžiť v našom zbore, v spoločenstve. Ale môže sa stať i to, že človek má ten poklad stále zakopaný, je skrytý. Nie je odhalený. Samotná hodnota Božieho kráľovstva zostáva zastrená, skrytá. Potom chýba dôvod k radosti. Možná chýba nadšenie. Možná chýba motivácia. Poklad je zakopaný. Na druhej strane ale človek, ktorý túží po drahých perlách, ale nevie, kde nájsť. Hľadá, ale nenachádza. Toto podobenstvo do určitej miery môže zobrazovať tých, ktorí sú okolo nás, sú hľadajúci. My o nich nevieme, ale sú medzi nami. A možná nevidia okolo seba ľudí, ktorí sú naplnení radosťou. Sú tí nadšení z toho, že našli ten zásny poklad alebo drahú perlu. Sú naplnení tým, čo oni nemajú. Nenastal čas pre tých ľudí tiež hľadať Božie kráľovstvo? Viacej menej, ale podobenstva obidve končia tou istou myšlienkou. Ide, predá všetko, čo má a kúpi. Kúpi to jedno jediné, to, čo má najväčšiu hodnotu. Je tam viacej pokladov, viacej periel? Nie, jeden poklad, jedna perla. Z toho vyplýva, že to najdražšie získame vtedy, keď to ostatné i strácame. Následovať Krista znamená zapierať seba. Získať Kristov život znamená stratiť svoj život. Dnes sa nám znovu z Božieho slova, bratia a sestry, pripomína. Môžeme zbohatnúť. Môžeme ale i strácať. Môžeme i strácať s radosťou, pretože to Božie bohatstvo získávame. Najlepšie to prirovnáva, a tým budem končiť, apoštol Pavel, keď v 2. Korinským 4. kapitole 7. verši nám vysvetluje. Takže 2. Korinským 4. kapitola, no a tam 7. verš. Tento poklad máme, pravda, v hlinených nádobách, aby sa ukázalo, že tá prenesmierna moc je z Boha, nie je z nás. Apoštol Pavel tiež objavil poklad. Dokonca poklad v hlinených nádobách. Starý zákon často používá tento obraz hliněnej nádoby jako myšlenku toho, že Boh jako velký stvoritel tvorí člověka z hliny, někdy z prachu zeme, někdy z té hrnčiarské hliny. A našli bychom několik měst v starom zákoně, kde je právě odkaz na tuto symboliku. Velký Boh, který modeluje člověka z hrnčiarské hliny. Pán Boh dává svůj poklad do tak krehkého materiálu, jako je hrnčiarská hojna, která se rozbíjí, která se velmi lehko rozbije. Proč to robí? Ten biblický text jasně hovorí, aby vynikla lidská moudrost? Ne, božia moc. A v dalších veršiach potom apoštol Pavel skutečně popisuje, co to znamená mať poklad v hlinenej nádobe. Je to skúsenosť tých apoštolov, ktorí vydávajú svedectvo o tom, od 8. verša citujem, všetkým sme utláčaní, ale nie potlačení. Sme tiesnení, ale nie zúfame. Sme prenasledovaní, ale nie opustení. Sme zmietaní, ale nehynieme. Ježišovo znamenie zomieranie nosíme stále v tele, aby aj život Ježišov zjavný bol na našom tele. Apoštolia strácali, trpeli, boli v ťažkostiach a robili to ochotne. Prečo? Pretože mali poklad. Poklad hlinenej nádobe. A Pán Boh sa postaral o to, aby tie hodnoty Božieho kráľovstva boli prioritou ich duchovnom živote. Bratia a sestry, my sa nachádzame na rôznych miestach, možná v rôznych situáciách. Zďaleka nie všetci sa nachádzame v tej situácii, akých boli apoštolia. Ale v každom prípade i my potrebujeme stále byť tými bohatými v tej drahej perle a vo vzácnom poklade. Tí, ktorí prežívajú to bohatstvo a hodnoty Božieho kráľovstva. Tí, ktorých naplňuje Božia prítomnosť. Potrebujú byť tými, ktorí poznávajú toho, kto nám dal tú pravú hodnotu do nášho života. Hodnotu, koho zárukou je práve Ježíš. Ja vám prajem a verím tomu, že budeme môcť byť tými, skrze ktorých ľudia okolo nás poznajú. To sú tí, ktorí prežívajú hodnoty Božieho kráľovstva. Že to bude i viditeľné znamenie v našich životoch, v našom jednaní a v našom myslení. Amen.